Assalomu alaykum. Efirda shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni va Bishkek studiyasida dastur boshlovchisi Elmurod. Mening bugungi suhbatdoshim qozog'istonlik ijodkor Abdumalik Sarmon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Odatda shoir bilan suhbat dasturida shoirlarning o'zlari bilan suhbat qilar edik, lekin bugungi eshitirishimizning formati biroz boshqacharoq. Siz bilan bu yil 105 yilligi nishonlanadigan o'zbek adabiyotiga juda ulkan bir hissa qo'shgan o'zbek adabiyotining bobodehqoni Mir Temur domla haqida gaplashsak va mana shu joyda dasturimizning an'anasiga sodiq qolgan holda Mir Temur domlaning o'zidan bir she'r eshitsak. Ya'ni men mana shu dasturga tayyorlanish jarayonida portallarda shu Mir Temur domlaga oid ma'lumotlarni qidirdim va shu Mir Temur domla o'zi o'qigan, o'zini ovozi bilan o'qigan she'rlarni topib oldim. Ana shu she'rlardan bir parcha tinglasak-da keyin eshitirishimizni davom ettirsak.
Ko'zim ko'zingga tushdi, men yanaman shikilli. Devona man shikillik, to'lg'ona man shikillik. Yonmasdan ilojim yo'q. O't tushdi shirin jonga. O't tushmasaydi faqat noga, cheksiz jahonga.
Mir Temur taxallusi bilan o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirgan Mir Temur Umarbekovich Tursunov 1910 yilning 28 mayida hozirgi Qozog'istonning Turkiston shahri yaqinidagi qishloqlardan birida tug'ilgan. 1978 yilning 25 yanvarida, ya'ni 68 yoshida vafot etgan Mir Temur domla O'zbekiston xalq shoiri, Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati bo'lgan edi va 2002 yilda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Mir Temur domlaga buyuk xizmatlari uchun ordeni ham berilgan. Adabiy faoliyatini 1926 yilda boshlagan Mir Temur 1930 yildagi Stalin qatag'onlari paytida repressiyaga uchragan va keyinchalik qamoqdan chiqarilgan edi.
Yarug' kun yarashuq yarug' diyarman. Mening shu quyoshlik davlatimdan bu tengdoshlar safida men ham devkorman. Quyoshlik davlatim mehnatimdan bu Darulik va nurning oq sinasida o'sha suyuk jahon deganlari rost. Yorug' cho'qqilarning shoh zinasida yorug' O'zbekiston deganlari rost.
Abdumalik, endi mana bevosita savol javoblarga o'tsak, bu yil Mir Temur domlaning 105 yilligi nishonlandi va nishonlanishda davom etmoqda va lekin shoir Mir Temurni eslash ko'proq Qozog'istonda bo'layaptida, O'zbekistonda unutilib qolgandek sezilayapti.
Endi avvalo men nazarimda Mir Temurning nima uchun Qozog'istonda ko'proq eslanishini aytganimiz ma'qul. Mir Temur o'zingiz aytgandek Turkiston farzandi, Turkiston yaqinidagi Ikon qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Bu qishloq tariximizda juda ko'p o'zining mard farzandlari bilan tanilgan. Oddiy misol Turkiston mudofaasi qishlog'idagi Ikonliklarning ruslarga qarshi kurashganligi bir qancha kun davomida 40 yil ko'rsatishgan. Bir qancha kun davomida rus armiyasini ushlab turgan. Turkistondagi bu Ikon qishlog'iningki asl farzandi Mir Temur Tursunov bizlar uchun, ya'ni qozog'istonliklar uchun ham, qozog'iston o'zbeklari uchun ham juda ham qadrli bir inson.
Balki Qozog'iston qozoqlari uchun ham bo'lishi kerak, chunki
albatta
Mir Temurni qirg'izlar bizni shoirimiz deb bilishadi, haligacha eslashadi. Manas eposini birinchi tarjimoni deb
e'zozlashadi. Albatta, Mir Temurning qozoq adabiyotiga qilgan xizmati ham juda katta, juda ko'p. Bu Mir Temur domla umr bo'yi iste'dodlarni parvarishlash bilan shug'ullangan. U kishi haqida juda ko'p yarim afsonaviy rivoyatga o'xshagan narsalar yuradi. Ba'zan qaysi bir dostdan bo'lganu qaysi bir afsonalargina ham bilolmaysiz. Endi Mir Temurning adabiyotga ta'siri haqida bo'ladigan bo'lsa, gap ketadigan bo'lsa va ana shu shoirniki O'zbekistonda qanchalik eslanayotganligi haqida gap ketadigan bo'lsa, bu menimcha ana shu tilga bo'lgan e'tibor haqida fikrlash kerak bo'ladi. Chunki tilga qanchalik e'tibor yaxshi bo'lsa, ana shu tilni yaratilishida xizmat qilgan odamlar, ana shu tilga umrini baxshir etgan odamlarga nisbatan ham munosabat shunchalik yaxshi bo'ladi. Afsuski bugungi kunda mening nazarimda o'zbek tilining rivoji uchun yetarlicha xizmat qilinayotganga o'xshamaydi. Ya'ni O'zbekiston tomonida.
Bu nimalarda sezilyapti? Faqat Mir Temurni
Yo'q, bu gap bir Mir Temur emas, muammo bir Mir Temurda emas. Adabiy til degan narsa bor. Adabiy til mana shu bir millatni bir-biriga bog'lab turadigan ko'prik. Mana shu ko'prikniki rivoji, mana shu ko'prikniki mavjudligi siyosiy sabablarga bog'liq bo'ladi hamisha. Negaki, mana shu ko'prik mavjud bo'lmasa, mamlakatning yaxlitligi yo'q turadi. Ya'ni xalqniki har biri o'z yerida gapira boshlasa, umumiy avval umumiy yo'qoladi, undan keyin umumiy ham yo'qoladi, san'at yo'qoladi. Mana masalan bugungi kunda O'zbekistondagi adabiyot rivojini, san'at rivojini kuzatarkanmiz. Masalan, oddiy bir misol, juda ham ko'p yangi kinolar, badiiy filmlarni ko'ramiz. Badiiy filmlar ma'lumki, xalqning tiliga juda ham katta ta'sir ko'rsatgan narsa. Ya'ni xalqning til shakllanishiga. Lekin so'nggi vaqtda badiiy filmlarda adabiy tilda chekinish juda yaqqol ko'zga tashlangan. Ba'zan Toshkent shevasi, ba'zida Buxoro shevasi va hokazo boshqa shevalar. Ya'ni bu ismchilikka xohishiga ko'ra til normalari buzilayotganini kuzatamiz. Oxir oqibatda mana shu umumiy yaxlit til makonini buzishga olib keladi. Yaxlit tillilikni yo'qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan narsa. Bu narsa bilan faqat va faqat davlat shug'ullanishi kerak.
Sizni fikringiz tushunarli bo'ldi. Suhbatimiz asosan Mir Temur domlaga bag'ishlangan ekan. Shu Mir Temur domlani bir she'rini o'qib bersam va suhbatimizni davom ettirsak. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Qovrilmay g'ashlik alangasida. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Nafasimni rostlay ko'lankasida. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Qushlar ovoziga quloq solayin. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Xayol og'ushida orom olayin. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Shu kungacha o'zni men cheklab bo'ldim. Majnun tol tagiga o'tqazing meni. Men uchun yig'lasin. Men yig'lab bo'ldim. Bu xuddi bugungi o'zbekistonlik haqidagi she'rga o'xshaydi, ayniqsa mana shu she'rning yakunidagi majnun tol tagiga o'tqazing meni, men uchun yig'lasin, men yig'lab bo'ldim degan bir satrlarda ulkan faryod borday tuyuladi. O'sha Shavkat Rahmon tili bilan aytganda 7 devordan oshib o'taradigan bir faryod borga o'xshab ko'rinadi-da. Balki endi Mir Temur domla ijodini kuzatar ekanmiz. Mir Temur domla o'sha Sovet davridagi boshqa shoirlarga o'xshab silliq shoir bo'lmaganini ko'ramiz. O'jar shoir bo'lganini ko'ramiz. O'zbekning erka shoiri bo'lganini ko'ramiz. Erka shoir, bobo dehqon shoir deb bekorga aytmaganda, bir voqeani eslash mumkin. Mir Temur domlani bir she'rida yostig'imni tagiga part bilet qo'ying degan misra bor ekanda, keyin shogirdlari domladan so'rashgan ekan. Nega bunday shundoq she'rni shu part bilet bilan buzib o'tiribsiz? Deb so'rashganida Mir Temur domla asliyatida bolishimning tagiga rayhonni qo'ying degan jumla edi. Shuni olib turib partbilet deb o'zgartirib yuborishgan mendan so'ramasdan deb. Juda bir mana shunda hech qachon maddohlik qilmagan shoir edi. Balki asosiy sabab bugungi kunda eslanmayotganini sababi ham shudir.
Agarda boshqa shoir yozuvchilarga yetarlicha e'tibor berilayotgan bo'lganida, balki sizning fikringizga qo'shilgan bo'lardim. Lekin menimcha bu yerda, ya'ni O'zbekistonda o'zbek tilining ahamiyatiga yetarlicha e'tibor berilmayotganligi deb o'ylayapman. Muammo kalta shunda deb o'ylayman. Sababi boshqa shoirlarni ham, boshqa yozuvchilarni ham juda bir e'tiborga olib, tasvir o'tkazib qo'yganimni hech kuzatmayapman so'nggi vaqtda. Afsuski. Vaholanki O'zbekiston matbuotini ko'radigan bo'lsak, har qadamda jahon ommaviy madaniyat bosib ketayotgani va boshqa-boshqalar haqida dastfaryodni eshitamiz. Lekin unga qarshi samarali harakat qilish uchun mana shu o'z madaniyatini, o'z tilini mustahkam ushlash, rag'batlantirish kerak.
klassiklarimizni umuman unutilib ketilayotgani sabablarini, masalan, bugungi kunda Hamid Olimjon desangiz, ko'p o'zbek yoshlari deyarli tanimaydi. G'ofur G'ulom desangiz, kim edi u deydi. Yoki mana Mirtemir domla haqida so'zlasangiz ham, shunaqa shoir bo'lganmidi degan yoshlarimiz topiladi-da. Oybek domlani romanlarini o'qigan yoshlarimiz barmoq bilan sanarli bo'lib qolganday tuyuladi meni nazarimda. Fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan mana shunday o'zimizning buyuk klassiklarimizni unutayotganimiz ortidan ma'naviy qashshoqlik va buning ortidan o'sha ko'proq g'arbga taqlid, o'zbekonalikni, o'zbekchilikni unutish rivojlanyapti.
Gap faqatgina klassiklar haqida bo'lmayapti. Hattoki zamondosh shoirlarni ham unuta boshladik. Zamondosh shoirlar ham yetarlicha e'tibor qozonmayapti. Kitob chiqarish bugungi kunda shoir uchun, yozuvchi uchun bu sharafmas, bu quvonchmas, bu og'ir yuk bo'lib qoldi. Negaki bu moddiy jihatdan juda ham og'ir narsa, juda ham ko'p xarajat talab qiladigan narsa. Buni baholaydigan mexanizm ham yo'q. Ya'ni madaniyat uchun qanchalik qiymatli ekanligini baholaydigan va shunga yarasha ommalashtirishdan shug'ullanadigan mexanizm yo'q.
San'at san'at uchun degan pozitsiya bor, san'at ham tovar, u sotilishi kerak degan pozitsiya bor. Balki hukumat siz aytgandek mana shu prinsiplardan kelib chiqayotgandir.
Agarda san'atni biz o'zidan rivojlanishi kerak bo'lgan, bozor sharoitiga moslashishi kerak bo'lgan narsa sifatida qabullaydigan bo'lsak, 100% ishonaman adabiyotimizda Alisher Navoiy ham bo'lmasdi, 100% ishonaman Bustamiddin bo'lmasdi. Agar mabodo san'atdan manfaat ko'rish ma'nosida ijod qilganida Ahmad Yassaviyniki ham devon shifati yozilmagan bo'lardi, moddiy manfaat yo'lida o'ylangan bo'lganida. Nafis san'at qobiliyatli insonlar hamisha e'tiborga muhtoj bo'lgan. Hamisha. Bu hozir ham shunday, bundan 100 yil avval ham shunday edi, 1000 yil avval ham shunday edi.
Ya'ni podshohlar homiylik qilishi kerak, homiylik qilib kelgan, haqiqiy san'at rivojlangan.
Faqatgina podshohlar bo'lishi shart emas, lekin saltanat ana shu san'atniki ahamiyatini tushunmasa va shunga homiyligini qilmaydigan bo'lsa, u davlat o'z saltanatini bunaq yashashi kerak. Mana masalan, oddiy bir misol, Alisher Navoiy yashagan davr, Xurosan, Husayn Baytalaniki davlati judayam muvofiq tinch totuv yashashining sabablaridan bittasi, u yerda Husayn Baytala o'ziga xos avtoritetga aylantira oldi, xalqning e'tiborini qozondira oldi.
Ya'ni mukammal madaniyatli millatni yarata oldi.
Ha, shunday deyish mumkin. Qancha kelishmovchiliklar madaniyati soyasida judayam ko'p nifoqlar, judayam ko'p ziddiyatlar yumshadi, yengillashdi, yechimini topib ketdi. Boshqacha aytganda, davlatda ziddiyatlar yovvoyi darajaga chiqib ketmasligi uchun san'at mutlaqo zarurat.
Suhbatimizni Mirtemir domladan boshladik. Mirtemir domla bilan yakunlay qolaylik. 105 yilligi munosabati bilan Mirtemir domlani qanday tadbirlar o'tkazyapsizlar?
Bugungi kunda Turkiston shahri yaqinida Ikon qishlog'ida, Mirtemir bo'lib o'tgan qishlog'ida katta mushoira tashkil etilyapti. Bundan tashqari rassomlar, musavvirlarniki rasmiy ko'rgazmasi bo'ladi u yerda. Barcha istovchilar, barcha xohlovchilar bu qayerda yashashdan qat'iy nazar mana shu tanlovga asarlarni yuborishi mumkin degan e'lon qildik. Bu tadbirni asosan Turkiston shahar o'zbek madaniyat markazi amalga oshirmoqda.
O'zbekistondan
bir guruh shoir yozuvchilar kelishi kutilyapti.
O'zbekistonda bir necha yil oldin Mirtemir domla haqida 3 qismlik bir hujjatli film olingan edi. O'shanda film muallifi Ishqobil Shukur Mirtemir domlaning bir she'rini o'qib eshittirgan edi. O'sha Umr daftari deb nomlangan filmdan olingan o'sha Mirtemir domlaning she'ri bilan dasturimizni yakunlaymiz. Salomat bo'ling.
Roziman, rizoman o'la o'lguncha xalqim deb o'ldim. Xalqim nima bo'lsa, men o'sha bo'ldim. Yuragim bo'g'ilma, o'rtanma buncha. O'zimga xiyonat qildim u aksar, xalqimga xiyonat o'ylaganim yo'q. Mening yuragimni teshib o'tdilar, xalqimga otilgan talay talay o'q. qancha yo'llar bostim, gohida toldim, lekin xalq nomiga yuqtirmadim gard, faryod solar chog'da jim bo'la oldim, xalqim dardi, dil o'rtagan dard, xalqim etagida yetdim voyaga, xalq bilan kuldim, bardoshim so'z bermas deyman qoyaga, roziman o'lguncha xalqim deb o'ldim.